Spoštovani so bratje duhovniki, dragi bohoslužni sodelavci, vsi spremljevalci naših bolnih in preizkušenih bratov, redarji, pomočniki, malteški vitezi, skauti in vsi drugi, ki ste sodelovali v pripravi in tudi v izvedbi današnjega 42. romanja bolnikov na Brezje, k Mariji pomagaj. Posebej pozdravljam očeta Franca Boleta, ki je začetni pobudnik teh srečanj skupaj z najožjimi sodelavci, ki že skozi ta desetletja pripravlja za bolnike in invalide srečani ob naši nebeški materi Mariji, Mariji pomagaj na Brezjah. Letošnje romanje poteka v vročici svetovnega prvenstva v nogometu, na katerem uspešno nastopa tudi slovenska reprezentanca. Seveda se veselimo uspehov, ki jih doživljajo naši rojaki na različnih področjih, obenem pa smo hvaležni za vse milosti, ki jih ljudje doživljamo na drugih tekmovanjih, posebej na področju tekmovanja v človečnosti, v dobroti, v pravičnosti in v iskanju smisla življenja. Takrat, ko najdemo primeren odgovor za vse izzive življenja, od otroštva do starosti, smo zares zmagovalci, kajti pripravljeni smo na srečanje z našim stvarnikom, z nebeškim očetom. Tukaj pri Mariji pomagaj na Brezjah se vsako leto nekoliko menjajo romarji. Nekateri odhajajo v večno domovino, drugi spet omagajo in ne morejo več priti in nas morda danes spremljajo prek valov Radia Ognjišče. Spet drugi pa zaradi drugih opravil ne morejo priti, vendar pridejo vedno znova, kajti prav preizkušnja in trpljenje je del našega človeškega romanja. Naj bo to zaverne ali neverne, na nek način moramo najti odgovor te človeške preizkušnje. Številni so delavci, ki so in tudi danes na različne načine pomagajo pri tem romanju, predstavljajo vse tiste, ki v tihoti, v molitvi in tudi v skritem trpljenju darujejo svoje življenje za blagor sočloveka. Če bo ta solidarnost, ta sočutnost ugasnila, potem bo res hudo. Kristus, Božji zdravnik, je hodil iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse. Današnja Božja beseda, ki je vzeta kar iz današnjega zaporednega branja, ki ga beremo po vsem svetu v katoliških cerkvah, je v prvem berilu iz druge kroniške knjige pokazala vzroke trpljenja in tudi smrti, ki jih povzroča človek. Prav to so najhujše oblike trpljenja, ki bi jih lahko bili obvarovani, če bi ljudje nekoliko bolj čutili se sočlovekom, če bi znali jokati z jokajočimi in se veseliti z veselimi. Jezus v evangeliju postavi zelo jasno podlago za smisel našega bivanja na zemlji. Smo namreč poklicani v življenje z določenim namenom. Stvarnik skrbi za nas. v galilejskem okolju, je dovolj priložnosti, da vidiš skrb Boga za vse stvari. Ko se spomladi prebudi narava, je življenje tako bujno, da ga lahko samo občuduješ. Kakor da hoče v kratkem času, ko je še dovolj vode, vse živo čimprej izpolniti svojo nalogo. In prav ta naravna danost svete dežele nam govori, kako je naše življenje dragoceno, kako je vsak dan dragocen v Božjem načrtu in kako skušajmo te trenutke, ki so nam dani, res sprejeti iz Božjih rok in jih živeti za druge. Zato Jezus vzame primer iz narave, da ljudem zagotovi, ne bodite v skrbeh, kaj boste jedli, s čim se boste oblačili. O vsem tem povprašujo pogani. Saj ve vaš nebeški oče, kaj potrebujete. Potem pa posreduje napotke, ki so tako bistvenega pomena za vse čase in kraje. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravico in vse drugo vam bo navrženo. Ne bodite v skrbeh, torej za jutri, kajti zadosti je dnevu lastna teža. Danes sprejmimo to življenje, ki nam je podarjeno, ker jutri ne vemo, če bomo še živeli. Apostol Pavel pa osvetli svoje osebno trpljenje, ki ga nosi. Čeprav je prosil, da mi bi bil oduzet trn, ki ga je zbadal, je dobil Božje razsvetljenje, novo spoznanje v veri. Dovolj ti je moja milost, kaj ti moč se v slabosti spopolnjuje. Z veseljem se bom torej rajši hvalil svojimi slabostmi, da bi prišla nadme Kristusova moč. Zato so mi všeč, pravi apostol Pavel, všeč slabosti, zasramovanje, potrebe, preganjanje in stiske za Kristusa. Kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Iz skrivnosti Kristusovega trpljenja, smrti in ustajenja črpa človeško trpljenje smisel in polnost luči. Božji služabnik Janez Pavel II. V svojem apostolskem pismu o odrošenskem trpljenju zelo jasno pove. Človeško trpljenje je doseglo svoj vrhunec v Kristusovem trpljenju. Hkrati je stopilo v popolnoma novo razsežnost in v nov red. Povezalo se je namreč z ljubeznijo, s tisto ljubeznijo, ki ustvarja dobro, ko ga izpelje tudi iz zla, izpelje ga s pomočjo trpljenja, tako, kakor je najviše dobro od rešenja sveta izšlo iz Kristusovega križa. Jezus se je pri zadnji večeri, preden se je vrnil k očetu, sklonil in umil noge apostolom. Tako je prehitel najvišje dejanje ljubezni na križu. S tem dejanjem je povabil svoje učence, naj si prisvojijo njegovo logiko ljubezni, ki se daruje predvsem najmanjšim in najbolj potrebnim. Papež Janez XXIII. Blaženi, veste, da je povedal že pred koncilom besede, ki smo že veliko krat slišali. Prenova cerkve bo prišla po ubogih. Tudi po vas, brati in sestre, ki nosite težo svojega življenja na poseben način. To je prenova sveta. To je tisto vezno gradivo, ki najpopolneje povezuje vse na zemlji, kar ni mogoče združevati. Po njegovem zgledu je vsak kristjan poklican, da v različnih in vedno novih okoliščinah podoživlja priliko o usmiljenem Samarjanu, ki je prišel do človeka, ki so ga roparje pustili ranjenega na pol mrtvega. Ko ga je zagledal, se mu je v srce zasmilil. Stopil je k njemu, vlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarja, ju dal gostilničarju in rekel, poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj glede povrnil. Na koncu prilike pa Jezus pove, pojdi in ti delaj prav tako. S temi besedami se obrača tudi na nas. Spodbuja nas, da se sklonimo na telesne in duhovne rane tolikšnih naših bratov in sester, ki jih srečujemo na poteh sveta. Pomaga nam razumeti, da z Božjo milostjo, sprejeto in živeto v vsakdanjem življenju, izkušnja bolezni in trpljenja lahko postane šola upanja. Lahko bi rekli v smislu evharističnega kongresa, da je to živa evharistija, ki se stalno uresničuje in se bo uresničevala do konca sveta. V svoji okrožnici, rešeni v upanju spe salvi, je papež Benedikt zapisal, človeka ne ozdravlja izogibanje trpljenju, ne beg pred trpljenjem, marveč sposobnost trpljenje sprejeti in v njem zoreti, v njem najti smisel zedini nas Kristusom, ki je trpel z neskončno ljubeznijo za nas. Že drugi vatikanski cerkveni zbor je opozoril na pomembno nalogo cerkve, da se zanima za človeško trpljenje. In v dogmatični konstituciji Luč narodov takole poberemo. Kristusa je poslal Oče zato, da bi oznanil blagovest ubogim. Ozdravil nje, ki so potrtega srca, da bi poiskal in zveličal, kar je izgubljenega. Podobno cerkev obdaja z ljubeznijo vse tiste, ki jih tare človeška slabost, še več v ubogih in trpečih spoznava podobo svojega ustanovitelja, ubogega in trpečega, zato si prizadeva za lajšanje njihove bede in želi služiti Kristusu v njih. To človekoljubno in duhovno delovanje krščanske skupnosti se je skozi stoletja izražalo v mnogoštevilnih oblikah in zdravstvenih strukturah in ustanovah. Povzemam poslanico ubogim, bolnim in trpečim, ki so jo koncilski očetje na koncu drugega vatikanskega koncila zapisali. Vi vsi, ki težo križa huje občutite. Vi, ki jokate. Vi, ki nepoznani trpini, opogumite se. Vi imate prostor v Božjem kraljestvu, ki je kraljestvo upanja, sreče in življenja. Vi ste bratje trpečega Kristusa in če le morete skupno z njim, rešujete svet. Kakor pravi apostol Pavel pismu Rimljanom, kdor ljubi Kristusa, mu vse v življenju pripomore k dobremu. V tem letu duhovnikov je papeževa misel posebej usmerjena k duhovnikom, ki so služabniki bolnikov, znamenje in orodje Kristusovega sočutja, ki mora doseči vsakega človeka zaznamovanega s trpljenjem. Če tega čutenja duhovnik nima v svojem srcu, potem nekaj bistvenega manjka. Papež zato vabi vse duhovnike, da si ne prizanašajo, ko preizkušanim dajo skrb in tolažbo. Čas, ki ga prebijejo o preizkušanem človeku, se razodeva rodoviten v milosti za vse druge razsežnosti duhovnega življenja. Končno se obračam na vas, dragi bolniki, pravi papež Benedikt, in vas prosim, da molite in da darujete svoje trpljenje za duhovnike, zato da bi mogli ostati zvesti svojemu poklicu in da bi bilo njihovo služenje bogato duhovnih sadov v korist celotni cerkvi. Tukaj smo, pri Mariji pomagaj. Bila je z nami na romanju v Celje in na evharističnem kongresu. Tam nas je Jezus na poseben način povabil na goro spremenenja, na goro Tabor, kakor je povabil nekdaj Petra, Jakoba in Janeza, zato da se je pred njimi razodel v svojem Božjem veličastvu. Niso razumeli teh velikih skrivnosti, kot tudi mi nikoli ne razumemo do globine skrivnosti svete Evharistije, vendar vsako doživetje Jezusa in srečanje z njim v nas zapusti znamenje, ki nam lahko pomaga v našem trpljenju in v naših preizkušnjah. Zato se lahko danes počutimo tukaj kot na malem evharističnem kongresu, ki je na poseben način namenjen bolnim, trpečim, tudi tistim, ki nas spremljate prek valov Radia Ognjišče. In prosimo danes, Marijo, pomagaj, našo mater, ki nas vodi k Jezusu Kristusu, da bi vsak dan in vsak trenutek z vsem zaupanjem sprejeli življenje takšno, kot je, iz Božjih rok in ga čim popolneje skupaj s Kristusom darovali za odrešenje sveta in za našo slovensko zemljo. Amen.